ถ้าญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่นั่งอยู่ในห้องประชุมนี้และที่เดินไปเดินมา อยู่ตามถนนหนทางขอให้หยุดเดิน นั่งณที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถจะได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงได้ชัดเจนแล้วตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่10เดือนตุลาคมเดือนตุลาคมเริ่มต้นมาได้10วันค่ะวันนี้และวันนี้เราถือว่าเป็นวันสำคัญของวัดนี้ก็เป็นวันที่ญาติโยมทั้งหลายได้พร้อมใจกันมากระทำกิจตามประเพณีของผู้นับถือพระพุทธศาสนาคือทำบุญทอดกฐินอันประเพณีที่คนไทยเราทำกันทั่วไปในฤดูนี้ถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ขับรถไปไหนๆตามถนนสายใหญ่ๆจะเห็นว่ามีรถใหญ่บ้างรถเล็กบ้างออกจากกรุงเทพประดับธงชาติธงศาสนามากมายก่ายกองเมื่อวานนี้อาตมาก็ไปจังหวัดสิงห์บุรีขากลับมาตอนบ่ายประมาณ3โมงออกจากนู่นก็สวนทางกับรถที่ออกจากกรุงเทพเริ่มแต่เป็นรถกฐินทั้งนั้นไปเมืองนั้นไปเมืองนี้ฤดูนี้เป็นฤดูที่ชาวกรุงเทพออกไปสงเคราะห์ชาวชนบทด้วยการนำปัจจัยไปทำบุญตามวัดต่างๆมีจำนวนมากมายแล้วในกรุงเทพเองก็มีการทำบุญทั่วไปวันเสาร์วันอาทิตย์4ครั้งในเดือนนี้ทุกคนก็มุ่งแต่จะทำบุญประเภทเดียวกันคือทอดกฐินที่วัดชนประทานเรานี้ก็มีการทอดเช่นเดียวกันแต่ว่ากฐินที่วัดนี้ทอดเพื่อเอาปัจจัยมาสร้างสถานการศึกษาแก่เด็กๆเรียกว่าโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ถ้าตั้งขึ้นแล้วจะได้เอาเด็กมาสอนธรรมะให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่ส่วนรวมคือแก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์และท่านผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับเด็กเมื่อเด็กเติบโตขึ้นจะเป็นคนดีของชาติของบ้านเมืองก็ย่อมจะทำคนที่ได้ประสบพบเห็นมีความสุขทั่วกันจึงเป็นกิจที่ควรจะได้ช่วยกันทำให้แพร่หลายแต่ว่าการทำโรงเรียนวันอาทิตย์นั้นนอกจากมีสถานที่แล้วต้องมีคนที่สอนเพราะพระสอนเนี่ยยังหาได้ยากอยู่ตามวัดต่างๆยังไม่มีพระที่จะสอนได้แต่วัดใดมีพระพอจะสอนได้เราก็จัดการเปิดขึ้นเพื่อให้ช่วยกันอบรมเด็กในวันอาทิตย์เพราะเป็นวันหยุดงานหยุดการเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะช่วยกันทำกิจการประเภทนี้ให้เกิดขึ้นแล้วก็บำรุงรักษาให้เจริญงอกงามต่อไปใกล้ๆถ้าเราปลูกต้นไม้ปลูกลงไปแล้วก็ต้องรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยดูแลไม่ให้ตัวหนอนมากัดกินใบเจาะใช้รากและลำต้นต้นไม้นั่นก็จะเจริญเติบโตให้ร่มให้เงาให้ผลให้ดอกแก่เราทั้งหลายฉันใดกิจการด้านศาสนานี่ก็เหมือนกันเมื่อเราได้เริ่มทำลงไปแล้วก็ต้องช่วยกันบำรุงรักษาให้เจริญก้าวหน้าต่อไปเริ่มต้นนั้นอาจจะลำบากนิดหน่อยเช่นเราสร้างสถานที่ต้องลงทุนมากหลายล้านแต่ถ้าความร่วมแรงร่วมใจกันทำก็คงไม่หนักอกหนักใจดังที่ญาติโยมได้ทำมาตั้งแต่เริ่มต้นก็ไม่เป็นการหนักใจวันนี้เราก็มาเพิ่มทุนเพื่อสร้างอาคารเรียนให้สำเร็จแล้วจะได้ใช้อาคารนั้นให้เป็นประโยช ในการศึกษาธรรมะของเด็กของผู้ใหญ่ของใครต่อใครอีกมากหลายมีโครงการอยู่ในใจยังไม่บอกให้ใครรู้ใครทราบว่าสร้างอาคารเสร็จแล้วก็จะทำตามโครงการที่ตั้งไว้จะเป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่คนส่วนมากต่อไปความจริงคนเราทุกคนที่เกิดมามีชีวิตอยู่ในโลกเราก็ได้รับสิ่งที่เป็นประโยชน์จากสิ่งต่างๆเพื่อการดำรงชีวิตต้นไม้ก็ให้ประโยชน์แก่เราดวงอาทิตย์ในท้องฟ้าก็ให้ความอบอุ่นให้ความร้อนความร้อนนี่ทำให้สิ่งที่มีชีวิตอยู่ได้ถ้าไม่มีความร้อนต้นไม้ก็ตายคนก็ตายน้ำก็จะไม่กลายเป็นไอแล้วก็จะไม่มีฝนตกความชุ่มชื้นในลูกก็จะหายไปอะไรอะไรก็จะไม่มีชีวิตเหมือนในลูกประจันไม่มีสิ่งที่มีชีวิตในลูกที่เราอยู่อาศัยนี้ยังมีความร้อนจากดวงอาทิตย์พอเหมาะพอควรคือไม่ร้อนเกินไปเราก็อยู่ได้ชีวิตสมบูรณ์นั่นคือสิ่งที่เราได้รับจากสิ่งนั้นอะไรอะไรที่อยู่รอบตัวเรานั้นถ้าเราคิดดูให้ดีแล้วเราจะมองเห็นว่ามันให้อะไรแก่เราต้นไม้ที่เรามองเขียวๆนั้นเรารู้สึกอย่างไรขณะที่เรามองต้นไม้สีเขียวเราก็จะรู้สึกชุ่มชื่นสบายใจที่ใดที่ไม่มีต้นไม้มองไปแล้วเห็นแต่ดินทรายแห้งผากมองแล้วรู้สึกอย่างไรเราก็ไม่สบายใจเพราะไม่มีอะไรให้ชื่นตาต้นไม้ทำให้เราชื่นตาชื่นใจก็เท่าว่าสับว่าต้นไม้นั้นให้อะไรแก่เราอยู่ในตัวเราได้รับประโยชน์จากสิ่งนั้นคนที่อยู่ร่วมกันก็ให้กันอยู่ตลอดเวลาคุณแม่ให้ชีวิตแก่เรากับคุณพ่อร่วมกันเมื่อเราเกิดมาแล้วเราดูดน้ำนมจากคุณนมขอจากนมของแม่แม่ให้ชีวิตให้อาหารให้ความอบอุ่นทางร่างกายให้ความรู้ให้ความสามารถให้การศึกษาเล่าเรียนจนกระทั่งเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่นั่นก็คือท่านให้แก่เราและเราอยู่ในสังคมคนทั้งหลายก็ให้ความสุขแก่เราความสุขที่เราได้รับจากคนอื่นก็คือความเมตตาปราณีที่เขามองเราเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นมิตรเขาไม่มองเราเป็นศัตรูผู้มุ่งร้ายแต่เห็นว่าเป็นเพื่อนกันร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายด้วยกันเราก็มีความสบายใจที่สบายใจนั่นก็คนเหล่านั้นให้ความเอ็นดูแก่เราทำไมคนเหล่านั้นจึงให้ความเอ็นดูแก่เราก็เพราะเขามีธรรมะเป็นหลักครองใจมีคุณธรรมคือความเมตตาปราณีประจำจิตใจเขาก็ให้ความเอ็นดูแก่เราความรักแก่เราเมื่อเราเกิดทุกข์ยากลำบากในเรื่องอะไรๆเขาก็ให้ความช่วยเหลือเช่นน้ำท่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือคนที่อยู่ในสภาพที่ไม่ลำบากได้รับความสุขความสบายก็จะเลี่ยความสุขนั้นไปให้แก่คนเหล่านั้นส่งข้าวสารเสื้อผ้ายูกยาไปช่วยเหลือคนเหล่านั้นก็มีความสบายใจว่าพวกเราไม่ได้อยู่โดดเดียวไม่แค่คนที่เป็นส่วนเกินของสังคมมีคนช่วยเหลือเจือจุนแก่เราเขาก็ได้รับความสุขทางใจเมื่อเขาได้รับความสุขทางใจจากการกระทำอย่างนั้นเขาก็จะกระทำสิ่งนั้นต่อไปเพราะเขารู้ว่าทำอย่างนั้นได้สุขเขาก็จะทำสิ่งนั้นแก่คนอื่นต่อไปอีกมันส่งทอดกันไปโดยลำดับเราก็ได้รับความสุขในสังคมความสุขที่เราได้รับนั้นเกิดจากบุคคลผู้ประพฤติธรรมถ้าคนไม่ประพฤติธรรมก็จะทำแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่บุคคลอื่นแต่ถ้าเขาประพฤติธรรมมีธรรมะเป็นหลักครองใจตามหลักศาสนาที่คนเคารพนับถือ จิตใจก็อ่อนอ่อนเห็นคนอื่นเหมือนกับตัวเองมองอะไรของคนอื่นเหมือนกับมองที่ตัวเองรู้จักเปรียบเทียบระหว่างตนกับบุคคลอื่นแล้วรู้สึกว่าเราต้องการอะไรคนอื่นก็ต้องการอย่างนั้นเช่นเราต้องการความสุขคนอื่นก็ต้องการความสุขเราไม่ต้องการความทุกข์คนอื่นเขาก็ไม่ต้องการความทุกข์เมื่อเราต้องการความสุขก็ต้องช่วยให้คนอื่นเป็นสุขการช่วยให้เป็นให้คนอื่นเป็นสุขคือการช่วยตัวเองคือช่วยให้เราเป็นสุขด้วยในขณะใดที่เราทำอะไรที่เป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่ผู้อื่นเรารู้สึกปลื้มใจเบาใจโปร่งใจมีความสบายเหลือเกินบางทีก็สบายไปหลายวันนึกถึงทีไรแล้วก็ปลื้มอกปลื้มใจว่าเราได้ทำอะไรอะไรที่เป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่ผู้อื่นการทำอะไรให้คนอื่นเป็นสุขนั้นเรียกว่าเป็นหน้าที่ของมนุษย์เนี่ยก็คือการทำให้คนอื่นเป็นสุขนั่นเองการทำให้คนอื่นมีความทุกข์แม้สักนิดหนึ่งนอกเหนือหน้าที่ปฏิบัตินอกลู่นอกทางไม่ใช่สิ่งที่สังคมต้องการหน้าที่ของเรานั้นมีอย่างเดียวว่าทำอย่างไรที่จะให้เพื่อนมนุษย์ได้รับความสุขความสบายปราศจากทุกโศกโรคภัยให้อยู่กันฉันพี่น้องนั่นคือหน้าที่ถ้าคนเราทุกชาทุกภาษาทุกฝ่าทุกผิวพรรณมีความคิดตรงกันในแนวนี้ว่าเราเกิดมาเพื่อปฏิบัติหน้าที่และหน้าที่ที่สำคัญก็คือว่าทำอะไรให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขใจอันนี้ควรจะเป็นหลักการประจำจิตใจของเราทุกคนถ้าเรามีหลักการประจำใจในรูปอย่างนี้เราเบียดเบียนกันไม่ได้เราจะฆ่าใครไม่ได้จะไปลักของใครก็ไม่ได้จะไปประพฤติผิดในทางกามก็ไม่ได้จะพูดโกหกหลอกลวงใครก็ไม่ได้จะดื่มกินสุราเมรัยจนเมามายหาความทุกข์ให้แก่ครอบครัวก็ไม่ได้เพราะเรามีความสำนึกว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะกระทำเช่นนั้นหน้าที่ของเรานั้นอำนวยแต่ความสุขความสบายให้แก่คนทุกคนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องพ่อบ้านมีหน้าที่อำนวยความสุขให้แก่ครอบครัวแม่บ้านก็มีหน้าที่อำนวยความสุขให้แก่ครอบครัวลูกก็มีหน้าที่ที่จะประพฤติปฏิบัติให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจครูมีหน้าที่ที่จะทำให้จิตเจริญงอกงามด้วยความรู้ความฉลาดด้วยความประพฤติดีให้จิตมีความภูมิใจในทางที่ถูกที่ชอบเมื่อจิตก็มีความสำนึกว่าเราอาเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับคุณครูก็จะต้องทำอะไรทุกอย่างให้ครูสบายใจเช่นตั้งใจเล่าเรียนมีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อครูอาจารย์ประพฤติสิ่งที่ถูกที่ชอบครูก็สบายใจมีความสุขใจเราคิดในเรื่องนี้แล้วมันสบายทั่วหน้าไม่ว่าเราจะอยู่ณที่ใดเกี่ยวข้องกับใครเราก็คิดไว้ในใจว่าหน้าที่สำคัญของเรานั้นคือการทำคนอื่นให้มีความสุขความสบายการทำอะไรให้คนอื่นมีความสุขนั่นแหละคือการปฏิบัติชอบในฐานะที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แต่ว่าคนเรายังไม่ค่อยได้คิดถึงแง่นี้ไม่เอาปัญญาส่วนนี้มาใส่ไว้ในใจมีความคิดว่าตัวได้คนอื่นช่างเขาตัวสบายแล้วคนอื่นช่างเขาถ้าคิดอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่มีน้ำใจคิดถึงเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเราอยู่คนเดียวไม่ได้เราจะสุขคนเดียวไม่ได้เราจะมั่งมีคนเดียวก็ไม่ได้อะไรอะไรเป็นของคนเดียวไม่ได้เพราะมนุษย์นี่เป็นสัตว์สังคมนะเขาว่าอย่างนั้นว่ามนุษย์นี่เป็นสัตว์สังคมสัตว์สังคมหมายความว่าต้องอยู่รวมกันแยกกันอยู่ไม่ได้การอยู่รวมกันนั้นตั้งแต่เป็นครอบครัวต ป็นหมู่บ้านเป็นตำบลเป็นจังหวัดเป็นประเทศเป็นชาตินี่คือการสังคมอันคนที่อยู่ในสังคมนั้นจะต้องมีความคิดได้เหมือนกันว่าเราอยู่เพื่อผู้อื่นไม่ได้อยู่เพื่อตัวเราเองถ้าเราคิดว่าเราอยู่เพื่อผู้อื่นเราจะเป็นสุขแต่ถ้าเราคิดว่ากูอยู่เพื่อกูมันก็เดือดร้อนวุ่นวายเพราะมีความเห็นแก่ตัวไม่เสียสละเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ผู้อื่นใครมาอยู่ด้วยกับคนที่มีความเห็นว่ากูสำคัญคนอื่นไม่สำคัญก็จะมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนถ้าเราไปอยู่กับคนที่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ประโยชน์และความสุขของผู้อื่นปัญหาก็คือความยุ่งยากเกิดขึ้นในครอบครัวนั้นในหมู่บ้านนั้นในตำบลนั้นในชาตินั้นในประเทศนั้นเพราะความคิดว่าตัวสำคัญคนอื่นไม่ใช่ในแง่ธรรมะในแง่จริยศาสตร์นั้นเราควรจะถือว่าคนอื่นก่อนเราทีหลังทำให้คนอื่นเป็นสุขก่อนแล้วเราจะปล่อยสุขกับคนนั้นทำให้คนอื่นสะดวกสบายแล้วเราจะปล่อยได้ความสุขความสบายจากคนนั้นแต่ถ้าเราเอาความสุขเสียก่อนเราจะไม่มีความสุขเพราะว่าการกระทำเช่นนั้นมันกระทบกระเทือนต่อคนอื่นการกระทำอะไรกระทบกระเทือนต่อความสงบสุขของคนอื่นเป็นการกระทำที่ไม่ชอบไม่ควรเป็นเรื่องที่ไม่ควรกระทำแต่ว่าถ้าเราจะทำอะไรเราก็ต้องคิดว่าคิดที่เราจะกระทำนี้จะกระทบกระเทือนใครบ้างจะเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนแก่ใครบ้างเรียกว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปวางในใจของเขาไม่คิดเห็นแก่ความสุขส่วนตัวแต่คิดว่าเมื่อเราจะได้อะไรก็ขอให้คนอื่นได้กันด้วยได้สุขก็ให้สุขหลายๆคนได้ความมั่งมีก็ให้กระจายความมั่งมีออกไปปัญหาสังคมมันก็จะไม่สับสนวุ่นวายแต่ว่าจะอยู่ด้วยกันฉันพี่น้องมีแต่ความสงบสุขสมมติว่าเราเป็นคนที่มีเงินมีทองแล้วเราก็ไปลงทุนทำงานเราก็เฉลี่ยเจือจานผลที่ได้รับนั่นให้แก่คนทำงานทั่วถึงให้ความสุขแก่เขาในเรื่องการเป็นการอยู่เราเรียกสมัยนี้ว่าสวัสดิการทางอาหารเสื้อผ้ายูกยาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าเวลาเกิดปัญหาขึ้นในครอบครัวเราก็ช่วยเขาในเรื่องอย่างนั้นการทำเช่นนั้นจะทำให้ทุกคนรักกันเห็นอกเห็นใจกันเมื่อคนเรารักกันแล้วงานมันก็ดีขึ้นเพราะต่างคนต่างคิดว่าเราทำเพื่อผู้อื่นไม่ได้ทำเพื่อตัวเราเองนั่นแหละคือหลักการสำคัญในทางศาสนาไม่ว่าศาสนาใดเราจะศึกษาธรรมะในศาสนาต่างๆศาสดาทั้งหลายนั้นเป็นบุคคลตัวอย่างในทางเสียสละประโยชน์ความสุขส่วนตัวไปสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่ผู้อื่นให้เราพิจารณาเช่นว่าพระพุทธเจ้าที่เราเคารพศรัทธาในฐานะเป็นบรมครูของเราทั้งหลายนั้นชีวิตของพระองค์เริ่มต้นด้วยอะไรเริ่มต้นด้วยการเสียสละประโยชน์สุขส่วนพระองค์เพื่อไปแสวงหาสิ่งอันจะเป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่ผู้อื่นคือการเสด็จออกไปบวชนั่นเองการออกไปบวชของกษัตริย์นี่มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาพระองค์แม้จะไม่ได้ยังไม่ได้เสวยราชแต่ก็อยู่ในฐานะมกุฎราชกุมารมีความหวังว่าจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินเมื่อเสด็จพ่อสวรรคตแต่ว่าพระองค์ไม่ต้องการสิ่งนั้นเพราะเห็นว่าการเป็นพระเจ้าแผ่นดินนั้นจะทำประโยชน์ได้ก็ในวงจำกัดไม่กว้างขวางทั่วไปแล้วก็จะไปทำในเขตอื่นก็ไม่ได้พระองค์เห็นว่ามันคับแคบเต็มทีสู้ออกไปเป็นนักบวชเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผู้ที่ไม่มีขอบเขตในที่อยู่อาศัยทำอะไรได้ทั่วไปทุกรัฐทุกแท่นทุกประเทศ ไม่มีใครรังเกียจเพราะนักบวชนั้นไม่เป็นเสนียดจันไรของลูกนักบวชเป็นผู้มีสภาพจิตใจสงบสะอาดสว่างอยู่ด้วยปัญญาอยู่ด้วยเหตุผลเป็นผู้เสียสละประโยชน์สุขส่วนตนเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ผู้อื่นเราคิดในแง่อย่างนั้นจึงได้หนีออกไปบวชอยู่ในป่าดำรงชีวิตอย่างง่ายๆผ้านุ่งผ้าห่มก็มีไม่กี่ชุ้นมีเพียง 2-3 ชุ้นมีบาตรใบหนึ่งที่หลับที่นอนไม่ประจำนอนใต้ต้นไม้นอนตามถ้ำตามภูเขาหรือว่าเรือนร่างหรือล้อมฟางหรือบางทีก็อาศัยโปร่งไม้เป็นที่พักอาศัยเวลาว่างก็ทรงคิดค้นในทางธรรมะว่าจะทำอย่างไรจึงจะดับทุกข์ได้คิดค้นไปนานก็ได้พบความจริงของสิ่งนั้นประจักษ์แจ้งแก่ใจของพระองค์และเมื่อประจักษ์แจ้งแก่ใจแล้วบรรลุความเป็นพุทธะซึ่งหมายความว่าเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้มีความเบิกบานแจ่มใสแล้วพระองค์ยังเผื่อแผ่สิ่งที่พระองค์ได้พบนั้นไปแก่ชาวโลกออกไปช่วยชาวโลกถ้าพูดตามภาษาในสมัยนี้ก็เรียกว่ารับใช้มหาชนแต่เขาพูดกันอย่างนั้นเรียกว่ารับใช้มหาชนพระพุทธเจ้าท่านไม่เรียกเราไม่เรียกว่าไปรับใช้แต่ไปช่วยเหลือมหาชนให้พ้นจากความมืดบอดความหลงผิดความเข้าใจผิดในการดำเนินชีวิตชี้ทางถูกทางชอบให้เขาเดินและเขาได้เดินตามก็เป็นความสุขสำหรับบุคคลผู้นั้นและเป็นความสุขสำหรับคนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลผู้นั้นพระองค์เสด็จไปชี้ทางให้แก่พระราชาว่าควรจะปกครองประชาชนอย่างไรควรจัดให้คนอยู่เย็นเป็นสุขได้อย่างไรไปฝากไปชี้ทางให้แก่ท่านเศรษฐีมั่งมีทรัพย์สมบัติซึ่งปกติมักจะเหนียวหน่อยพระองค์ก็ไปสอนให้เสียสละให้เห็นความสุขของเพื่อนมนุษย์เหมือนกับความสุขของตนเองแล้วก็เชื่อเผื่อแผ่สิ่งที่ตนมีตนได้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่บุคคลอื่นสอนประชาชนทั่วไปว่าอย่าอยู่เพื่อตัวเองแต่ให้อยู่เพื่อผู้อื่นตัวเราเองนั้นอาศัยผลประโยชน์จากการทำตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นนั่นแหละมันก็มีผลพลอยได้เกิดขึ้นแก่ตัวบุคคลผู้นั้นด้วยคือการให้นี่คือการได้รับการไม่ให้ก็คือการไม่ได้อะไรคนเรานั่นถ้าให้เราจะได้ถ้าไม่ให้แล้วจะได้อะไรเมื่อไม่ลงทุนแล้วมันจะเก็บเกี่ยวผลได้อย่างไรเราไม่หว่านพืชแล้วเราจะไปเก็บผลได้อย่างไรมันไม่มีทางจะหาได้แต่ถ้าเราหว่านพืชพืชมันก็งอกงามเราก็จะได้รับผลจากพืชที่เราหว่านแต่ถ้าเราไม่หว่านแล้วเราจะได้พืชมาจากอะไรที่ไหนแล้วอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องคิดให้มากเพื่อชีวิตของคนเรานั้นไม่ได้อยู่คนเดียวเราอยู่ในสังคมก็ควรจะประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมถ้าในกลุ่มชนใดมีบุคคลประเภทที่เสียสละประโยชน์ตนเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นแล้วสังคมนั้นจะมีความสุขมีความสงบพระองค์พระพุทธเจ้าท่านได้ทรงกระทำอย่างนั้นเมื่อสอนสาวกให้ปฏิบัติงานรู้แนวทางการสอนและปฏิบัติตนพ้นจากความทุกข์ได้แล้วพระองค์ก็บอกว่าเธอพ้นแล้วจากบ่วงอันเป็นทิพย์จากบ่วงอันเป็นของมนุษย์เธอทั้งหลายจงเที่ยวไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่มหาชนจงประกาศแนวทางที่ชีวิตที่ถูกที่ชอบแก่คนเหล่านั้นคนที่มีปัญญาน้อยน้อยหรือมีไฟฟ้าบังดวงตาน้อยน้อยมีอยู่เป็นจำนวนมากถ้าไม่ได้ยินได้ฟังจึงไม่เกิดความรู้ความเข้าใจเธอจงไปสอนคนเหล่านั้นให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่าไปทางเดียวสองรูปเพราะคนน้อยไปรูปเดียวทางเดียว
แล้วช่วยกันประกาศแนวทางที่ถูกที่ชอบแก่คนเหล่านั้นและพระองค์ตรัสว่าเราเองก็จะไปเหมือนกันพระองค์ก็ทำงานสาวกก็ไปทำงานทำงานอะไรทำงานฮะชี้ทางเดินให้ถูกแก่คนทั้งหลายเหมือนบทสวดมนต์ที่สวดสมัยเด็กๆว่าชี้ทางบรรเทาทุกข์ชี้สุขเกษมสารชี้ทางพระนิพพานอันพ้นโศกนิโรธไปนี่พระองค์ไปชี้ทางให้เขาเดินให้คนทั้งหลายได้เดินในทางที่ถูกที่ชอบนี่คือชีวิตตัวอย่างถ้าเราศึกษาชีวิตของพระองค์แล้วก็จะมองเห็นว่าทรงปฏิบัติพระองค์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ผู้อื่นตลอดเวลาบางครั้งพระองค์ก็ทรงช่วยเหลือสาวกเช่นมีอยู่คราวหนึ่งพระองค์หนึ่งป่วยมากน้ำเหลืองเต็มไปทั้งร่างกายนอนเจ็บอยู่ในกุฏิไม่มีใครเดี๋ยวแลเอาใจใส่พระองค์เมื่อตื่นแต่เช้าตามปกติก็มักจะแผ่พระญาณมองไปคิดไปว่าวันนี้ควรจะไปช่วยใครใครเกิดความทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนบ้างอันนี้ก็สำคัญที่เราควรจะเอามาใช้ในชีวิตของเราตื่นแต่เช้านี่เราควรจะคิดว่าวันนี้เราจะใช้ชีวิตเราให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นได้โดยวิธีใดบ้างมีอะไรที่เราจะรับใช้เพื่อนมนุษย์ที่จะทำให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขความสบายในฐานะที่เราพอจะช่วยได้มีบ้างไหมมองในครอบครัวมองออกไปบ้านใกล้เรือนเคียงมองออกไปในสังคมที่เราปฏิบัติงานมองไปให้รอบโลกว่ามันมีอะไรที่เราจะช่วยให้คนอื่นได้มีความสุขความสบายขึ้นกว่าปกติได้และเมื่อเห็นสิ่งนั้นแล้วเราก็ไม่อยู่นิ่งอยู่เฉยเราต้องไปช่วยคนเหล่านั้นให้พ้นจากความมีปัญหาไปคลายปัญหาคือความทุกข์ทางใจให้แก่คนเหล่านั้นอันนี้ก็เรียกว่าเดินตามรอยพระอยู่คนบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้านั้นทรงตื่นบรรทมประมาณตีสี่แล้วก็ทรงแผ่ประยานที่เป็นความรู้ทางจิตพิเศษออกไปว่าใครเป็นทุกข์บ้างใครเดือดร้อนบ้างเราจะได้ไปสอนก็ให้คลายจากความทุกข์ความเดือดร้อนที่เรียกว่าไปโปรดนะคือไปโปรดก็หมายความว่าไปชี้แนวทางชีวิตให้คนเหล่านั้นเข้าใจตามหน้าที่ของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงกระทำอย่างนั้นตลอดมาเป็นเวลา45ปีเราจึงควรจะได้ถ่ายทอดวิธีการนี้มาไว้ในชีวิตของเราเมื่อเราคิดว่าวันนี้เราจะทำประโยชน์อะไรแก่ใครได้บ้างอย่าคิดว่าวันนี้เราจะเอารัดเอาเปรียบใครได้บ้างหรือว่าจะไปเอาอะไรจากใครบ้างอย่าคิดในเรื่องจะเอาอะไรจากใครแต่คิดว่าเราจะให้อะไรแก่ใครได้บ้างในวันนี้อย่าคิดในเรื่องเอาอะไรคิดในเรื่องให้เช่นเราคิดถึงชาติบ้านเมืองเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าเราจะให้อะไรแก่ประเทศเราได้บ้างในวันนี้จะให้อะไรแก่เพื่อนร่วมชาติของเราได้บ้างในวันนี้จะให้อะไรแก่ประศาสนาที่เราเคารพบูชาได้บ้างในวันนี้ให้คิดอย่างนั้นทุกคนก็คิดอย่างนี้แล้วสังคมจะมีแต่ความสุขมีแต่ความสงบทั้งนั้นไม่มีปัญหาเลยก็ต่างคนต่างคิดแต่ว่าจะให้จะช่วยให้คนอื่นเป็นสุขจะช่วยให้คนอื่นพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนแล้วความทุกข์มันจะมีที่ไหนญาติโยมลองคิดดูละมันไม่มีแต่ถ้าตื่นเช้าที่วันนี้กูจะเอาเปรียบใครได้มั่งจะไปโกงภาษีของรัฐสักเท่าใดจะเบียดบังอะไรสักเท่าใดคิดแต่เรื่องจะเอาเท่านั้นเรียกว่าจะเอาเท่านั้นจะไปไหนจะทำอะไรก็ต้องคิดว่าจะได้อะไรสักเท่าใดมันก็ยุ่งเพราะเราคิดแต่จะเอามันไม่ถูกต้องในชีวิตเป็นเช่นนั้นมันไม่ถูกต้องเราควรจะสร้างแนวคิดใหม่ว่าเราจะใช้ชีวิตเราให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นได้อย่างไรในวันนี้ใช้ชีวิตได้เป็นประโยชน์แก่ชาติอย่างไรใช้ชีวิตได้เป็นประโยชน์แก่ชาติอย่างไร แก่ศาสนาอย่างไรแก่สังคมอย่างไรให้เราคิดในรูปอย่างนั้นคือคิดแต่จะให้ไม่คิดจะเอาอย่าตกใจว่าให้แล้วมันจะไม่ได้เพราะให้นั่นแหละมันจึงได้แต่ถ้าไม่ให้แล้วจะได้อะไรคนไม่ให้แล้วไม่ได้อะไรหรอกถ้ายิ่งให้มันก็ยิ่งได้ให้สังเกตดูนะถ้าเราให้อะไรไปแล้วไม่ต่อใดเราก็ได้มาได้มาเรื่อยๆได้ไม่ขาดสายเพราะว่าเราให้อยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราได้มาแล้วเราเก็บเราไม่ให้ใครไม่มีทางได้เพราะไม่ลงทุนแล้วมันจะเกิดผลได้ที่ตรงไหนอันนี้น่าคิดเป็นเรื่องสำคัญพระพุทธเจ้าท่านอยู่ด้วยการให้ไม่ใช่อยู่ด้วยการรับการรับนั่นเป็นผลที่พระองค์ให้เพียงเล็กน้อยไม่ได้ต้องการมากมายอะไรในชีวิตของพระองค์แต่ว่าทรงให้มากตลอดเวลาเรียกว่าไปให้ไปให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชินีนาถของเรานั้นก็ได้ปฏิบัติในเรื่องนี้คือทรงให้อยู่ตลอดเวลาพอพระองค์สบายร่างกายเป็นปกติพระองค์ก็ไม่พักอยู่กรุงเทพก็ต้องไปเชียงใหม่ไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปภาคใต้ไปหัวหินไปให้ไปให้ความสุขแก่ชาวบ้านในท้องถิ่นนั้นเพียงแต่เขาเห็นก็เป็นสุขได้เห็นพระเจ้าแผ่นดินนี่ก็เป็นสุขแล้วได้เห็นพระบรมราชินีนาถราชธิดาที่เสด็จตามพระองค์ไปเขาก็มีความสุขแล้วสุขด้วยการได้เห็นบุคคลที่เป็นประโยชน์แก่สังคมเห็นบุคคลที่มีคุณธรรมคนก็มีความสุขทางใจที่เรียกว่าให้อย่างน้อยให้เขาเห็นก็สบายใจแต่ว่าพระองค์ไม่ได้ให้เพียงเท่านั้นแต่ว่าไปพิจารณาว่าในหมู่บ้านนี้ในตำบลนี้มีเรื่องอะไรเดือดร้อนขัดข้องอะไรไม่สะดวกในเรื่องอะไรในการเป็นการอยู่การทำมาหากินก็ทรงพิจารณาศึกษาว่าควรจะปรับปรุงอะไรบ้างเลยเกิดโครงการในพระราชดำริขึ้นเรียกว่าโครงการที่เป็นพระราชดำริคือพระองค์คิดโครงการเหล่านั้นมอบให้รัฐบาลรัฐบาลก็ต้องไปจัดไปทำแล้วโครงการใดที่เป็นของในหลวงนี่ทำเร็วข้าราชการก็ทำอย่างรวดเร็วด้วยความตั้งอกตั้งใจเพราะอะไรเพราะว่าเขารักพระเจ้าแผ่นดินเมื่อรักแล้วมันก็มีความกล้าความเพียรความเอาใจใส่การใช้สติปัญญาค้นคว้ามันก็เกิดขึ้นงานนั้นก็เจริญก้าวหน้าอีกประการหนึ่งพระองค์ให้ทำอะไรแล้วเสด็จไปตรวจด้วยพอปีนี้สั่งไหว้ถึงรอบปีหน้าก็เสด็จไปตรวจแล้วไปถึงไหนพวกนั้นก็ทำงานกันตัวเป็นเกลียวในหลวงจะมาตรวจเอางานเอาการนี่ตัวอย่างคือพระองค์เสด็จไปให้ก็มีแต่ความสุขความสบายที่จังหวัดเชียงใหม่ในสมัยก่อนนี้มีครูบาแต่ว่าเขาเรียกครูบาตัวรอมันไม่มีเขาเรียกครูบาศรีวิชัยใครเคยไปเที่ยวเชียงใหม่นั่งรถขึ้นดอยสุเทพสบายนั่นฝีมือของครูบาศรีวิชัยทำงาน1เดือนกับ15วันตัดถนนขึ้นยอดภูเขาให้รถวิ่งได้ถ้าใช้งบประมาณของรัฐบาล3ปีก็ไม่เสร็จแล้วก็ต้องใช้เงินกันหลายสิบล้านแต่อาศัยบารมีความเมตตาของครูบาศรีวิชัยคนมาทำถนนเรียกว่าแบ่งกันทำชั้นแรกแบ่งคนละวามามากขึ้นแบ่งคนละศอกกันนั่นเองเรียกว่าแบ่งคนละศอกช่วยกันขุดถึงยอดพระเจดีย์บันไดพระเจดีย์ขึ้นประทับ1เดือนกับ15วันเหมือนกับเนรมิตถนนเสร็จเรียบร้อยแต่ว่าไม่ได้ลาดยางเพราะว่าการลาดยางนั้นประชาชนทำไม่ได้ไม่มีเทคนิคในเรื่องนี้ก็ต้องทิ้งไว้ให้รัฐบาลก็พอดีกับนายหลวงทรงเลือกที่สร้างวังที่ปูพิงต้องผ่านถนนสายนั้นเลยกลายเป็นถนนเรียบร้อยก่อนขึ้นบนดอยสุเทพเราจะเห็นรูปพระยืนตระหง่านอยู่ตรงนั้นนั่นแหละเจ้าของถนนน่ะผู้ทำให้เราเกิดความสบายใจ ปกติของครูบาศรีวิชัยนั้นมีปฏิปทาข้อปฏิบัติอย่างไรท่านไม่เอาครูบาศรีวิชัยเป็นผู้ไม่เอามีแต่ให้มีแต่ให้ท่านไปทำอะไรที่ไหนท่านไปมือเปล่าไปนั่งที่นั่นเมืองเหนือก็เรียกว่าไปนั่งหนักนั่งหนักคือว่านั่งหนักใจนะแต่ว่าไปสร้างอะไรมันก็ต้องหนักหน่อยแล้วก็นั่งอย่างหนักแน่นอย่างอดทนถ้าไม่สำเร็จก็จะไม่ไปจากที่นี้เมื่อท่านไปนั่งอยู่ที่ใดคนก็ไปไหว้ไปนมัสการไปถึงเห็นทำอะไรเขาก็ซื้อปูนซื้อหินซื้อทรายซื้อเหล็กซื้อแล้วไม่ได้เอามาทิ้งไว้นะทำด้วยซื้อเหล็กมาต้องเอามาช่วยกันดัดช่วยกันสานทำให้เป็นโครงขึ้นซื้อปูนก็เอาไปเทลงในรางปูนซื้อทรายก็ไปเทลงไปซื้อหินก็ไปเทลงไปช่วยกันกวนเสร็จแล้วเอาไปเทลงในแบบช่างแบบเขามีอาสาสมัครทางนั้นคนทำงานวันหนึ่งมากมายวิหารมัดสวนดอกใหญ่ยาวเหลือเกินคนทำกันเพียงเวลา2เดือนก็สำเร็จเรียบร้อยเพราะอาศัยแรงงานที่คนไปเสียสละไปทำกันเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ผู้อื่นครูบาศรีวิชัยนั้นเป็นแม่เด็กที่ดึงดูดประชาชนให้มาทำงานเมื่อมาทำงานตรงนั้นเสร็จแล้วท่านลุกขึ้นไปเฉยๆไม่หยิบอะไรไปสักชิ้นจากสถานที่นั้นท่านไปแต่สบงจีวรกับบาทของท่านเท่านั้นแล้วก็ไปนั่งที่อื่นต่อไปคนมันก็แห่กันไปทำเอียดไม่ว่าไปนั่งที่ไหนคนก็ต้องไปแค่นั้นแหละอาตมาไปอยู่เชียงใหม่ก็ศึกษาว่าครูบานี่แกเก่งอย่างไรแกเก่งตรงไม่เอานั่นเองมันจะเก่งเรื่องอะไรเก่งตรงไม่เอาเนี่ยไอ้คนเราถ้าไม่เอาคนมันยิ่งให้นะยิ่งเอาคนยิ่งไม่ให้ให้ไปแล้วหายให้ไปแล้วหายคนมันก็ไม่ให้นะแต่นี่ให้ไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมาคนก็ชอบให้เพราะว่าให้แล้วเป็นประโยชน์เรียกว่าไม่เอาคือไม่เอาส่วนตัวไม่เอาใส่กระเป๋าใส่ย่ามแต่เอามาแล้วทำให้เกิดประโยชน์คนก็ชอบให้ครูบาท่านเป็นผู้อย่างนั้นแล้วมีสัจจะประจำใจว่าจะทำอะไรท่านก็ทำว่าจะไปไหนท่านก็ไปแล้วทำกิจเป็นเวลาถึงเวลาท่านจะสวดมนต์ให้เจ้าครองเมืองเชียงใหม่มานั่งอยู่ท่านก็ต้องสวดถึงเวลาท่านก็ไปสวดใครจะมาตรงท่านสวดมนต์ท่านไม่สวดมนต์ไม่จบทำไมลุกขึ้นไปต้อนรับท่านนั่งเฉยๆเป็นเวลาของท่านท่านทำอย่างนั้นสม่ำเสมอตลอดเวลาในชีวิตของท่านคนได้เห็นแล้วก็เลื่อมใสศรัทธาช่วยกันทำบุญเพราะว่าทำบุญกับผู้ไม่เอานั้นมันได้บุญมากได้อานิสงส์มากอานิสงส์มันอยู่ตรงไหนตรงที่สิ่งนั้นไปเกิดเป็นสิ่งอื่นต่อไปบุคคลอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นคนพระโสดาบันพระอริยบุคคลชั้นโสดาบันคือเป็นบุคคลไม่เอาแล้วให้อะไรก็ไม่เอาแล้วไม่เอาเป็นส่วนตัวแล้วเอามาเพื่อทำประโยชน์เพื่อทำสิ่งที่เป็นคุณเป็นค่าแก่สังคมต่อไปยิ่งทำคนก็ยิ่งให้ยิ่งให้มากขึ้นมากขึ้นก็เห็นว่าทำจริงทำเป็นประโยชน์หลักการนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นว่าเราจะดึงคนมาหาเราเราต้องไปหาเขาอยากให้เขาให้อะไรแก่เราเราก็ต้องให้เขาอยากให้เขายิ้มกับเราเราก็ยิ้มกับเขาแต่ถ้าเราหน้าบึ้งและอยากให้คนนั้นยิ้มกับเราคนที่ไหนจะมายิ้มกับคนหน้าบึ้งเราต้องยิ้มก่อนมายิ้มไปก็ยิ้มมาเขาทนไม่ได้เพราะไอ้นี่มันยิ้มกับกูต้องยิ้มมันมาหน่อยแล้วก็ยิ้มกันไปยิ้มกันมารักกันชอบกันมันเป็นอย่างนี้ซึ่งทั้งหลายมันเป็นอย่างนี้ทีนี้เรามองดูศาสดาอื่นบ้างว่าเป็นผู้ให้ขนาดไหนพระเยซูคริสต์ท่านก็เป็นผู้ให้ตลอดเวลาท่านไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรท่านเที่ยวเดินไปสอนคนที่นั่นสอนคนที่นี่ท่านไม่มีอะไรท่านช่วยเหลือคนให้พ้นจากทุกอย่างคนเจ็บไข้ได้ป่วยช่วยรักษาด้วยอำนาจจิตให้หายโรคหายภัยไม่ต้องการอะไรจากคนเหล่านั้นอันนี้ก็คือการทำงานเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลาย เรียกว่าเป็นผู้ให้อยู่ตลอดเวลาเหมือนกันเราศึกษาชีวิตของบรมครูทั้งหลายศาสดาทั้งหลายเนี่ยมีชีวิตอยู่ด้วยการให้ไม่หวังอะไรตอบแทนนอกจากว่าให้คนอื่นสบายใจเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญที่ปฏิบัติอยู่ในชีวิตประจำวันเป็นไปในรูปอย่างนั้นอันนี้เป็นหลักการที่เราควรจะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันให้นึกทุกวันทุกวันว่าวันนี้เราจะทำประโยชน์อะไรแก่ใครได้บ้างแล้วก็ทำการคิดจะทำประโยชน์อะไรแก่ผู้อื่นนั้นทำได้ทุกเวลานาทีเราขับรถไปบนถนนนี่เราคิดว่าเราจะขับรถอย่างไรจึงจะเป็นความสบายแก่คนอื่นนั่นก็ต้องเคารพระเบียบเคารพกฎจราจรไม่แซงในที่ที่ไม่ควรจะแซงระเบียบอันใดเราก็ปฏิบัติคนอื่นก็ไม่เดือดร้อนแต่ขับไม่ถือระเบียบก็สร้างความทุกข์ให้แก่คนทั้งหลายเช่นเราไปขับตัดหน้าของเขาชนตุ้งเขาให้ไอ้ตัวเองก็ถูกชนไอ้คนชนก็เดือดร้อนตำรวจต้องเชิญตัวไปโรงพักถ้าบางทีก็ต้องถูกจับถูกลงโทษไปคือทำให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วหรือเราทำสิ่งสกปรกบนถนนน้นทางทิ้งขยะไม่เลือกที่ทิ้งมูลฝอยสกปรกไว้ในที่ที่ไม่ควรจะทิ้งคนผ่านไปผ่านมาได้กลิ่นสิ่งเหล่านั้นมันเกิดเชื้อโรคไปติดคนคนก็ไม่สบายทางร่างกายทางจิตใจอย่างนี้ก็เรียกว่าเราไม่ช่วยให้คนอื่นสบายทำให้คนอื่นเป็นทุกข์แล้วแต่ถ้าเราคิดว่าเราจะช่วยให้คนอื่นสบายเราไม่ทิ้งอะไรเพ่นพ่านเราเอาไปวางไว้เป็นระเบียบความจริงสมัยนี้น่าจะใช้ถุงพลาสติกใบโตๆใส่ขยะในครอบครัวใส่ลงไปในถุงใส่แล้วมัดปากเราไปวางไว้รถขยะมาถึงก็ยกไปเลยไม่ต้องไปคุยแมลงวันก็ไม่ตอมกลิ่นมันก็ไม่เหม็นก็มันอยู่ในถุงพลาสติกเดี๋ยวนี้ถุงพลาสติกมีจำหน่ายหาง่ายแต่ว่าทางราชการไม่โฆษณาให้ประชาชนใช้ไปเที่ยวต่างประเทศทุกบ้านทุกเมืองไม่เห็นขยะมูลฝอยกองเพ่นพ่านไม่เน่าไม่เหม็นก็สังเกตว่าเขาทำอย่างไรโอ้เขาใส่ถุงพลาสติกสีดำเอามาวางไว้หน้าบ้านวางไว้มัดเรียบร้อยวางไว้พอเต็มถุงมัดปากเอามาวางไว้รถขยะมาเสร็จก็ยกไปทั้งถุงเลยเอาไปเททิ้งต่อไปเป็นระเบียบคนไทยเรานี่ไปดูงานเมืองนอกไปกันบ่อยเสียเงินภาษีอากรทุกปีกันไปดูงานดูแล้วก็อย่างนั้นไม่ค่อยเอาอะไรมาใช้แล้วดูแล้วก็ดูไปเท่านั้นเองคือไปเที่ยวมันจะไปดูงานนั่นเลยก็ไม่ค่อยมีอะไรดีขึ้นนะแต่เราไปดูแล้วเอาเข้ามาใช้มันก็ได้ประโยชน์เช่นขยะมูลฝอยใส่ถุงนี่มันวิเศษไม่เพ่นพ่านไม่เกิดความเสียหายมันก็สะดวกสบายเราไม่อยากให้คนอื่นเป็นทุกข์เราก็ไม่ทิ้งขยะมูลฝอยเพ่นพ่านหรือเราจะทำอะไรที่มันจะก่อปัญหาแก่คนอื่นยกตัวอย่างเช่นว่าเราสนุกเราก็เปิดเครื่องขยายเสียงดังก้องไปเลยมีงานอะไรจะเป็นงานบวชนาคงานศพงานแต่งงานเปิดเครื่องขยายเสียงหลอกหูชาวบ้านตลอดคืนอันนี้มันสร้างความทุกข์ให้แก่คนอื่นถ้าคนคิดได้ว่าเออเราไม่ควรทำอะไรให้เป็นทุกข์แก่คนอื่นแล้วไปนั่งเปิดอยู่ทำไมไม่ใช่มันได้อะไรนักหนาไอ้เพลงเหล่านั้นเราก็ไม่เปิดเราใช้เครื่องสำหรับเรียกคนประกาศโฆษณาอะไรที่จำเป็นมันก็ไม่โหนหูชาวบ้านไม่ก่อความรำคาญให้แก่ใครๆคิดอย่างนี้แล้วมันจะเป็นเครื่องช่วยให้ตัวเราดีขึ้นให้ครอบครัวดีขึ้นให้สังคมที่เราอยู่อาศัยดีขึ้นถ้าเราคิดว่าเราจะอยู่เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายเราไม่ได้อยู่เพื่อตัวเราเองเราจะไปไหนเราก็ตั้งปัญหาว่าไปทำไมไปแล้วมันจะทำให้คนอื่นดีขึ้นไหมทำให้คนอื่นมีความสุขทางใจหรือไม่ถ้าเราไปแล้วทำให้คนอื่นมีความสุขมีความสบายใจเราก็ไปถ้าไปแล้วคนมันสบายขึ้นแต่ถ้าไปแล้วหนักใจแก่คนอื่นสร้างปัญหาให้แก่คนอื่นอย่าไปดีกว่า ทำอะไรก็เหมือนกันพูดอะไรก็เหมือนกันไม่ว่าจะเขียนหนังสือสักเล่มแต่เขียนแล้วมันไปทำคนให้จิตใจตกต่ำทำให้คนมีกิเลสเพิ่มขึ้นเช่นเราเพิ่มราคะโทสะโมหะขึ้นในจิตใจหนังสือนั่นไม่มีราคาไม่มีความหมายเป็นยาพิษทำลายจิตใจคนซึ่งสมัยนี้มีมากคนติดหนังสือประเภททำลายจิตใจคนมีมากเขาไม่คิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่กระเป๋าของตัวว่าหนังสือประเภทที่ขายดีคนชอบแต่หารู้ไหมว่ามันมีพิษสงขนาดไหนมันทำคนให้มีความตกต่ำทางจิตใจเป็นการเพิ่มกิเลสประเภทต่างๆขึ้นในใจของคนเหล่านั้นอันนี้เป็นเรื่องไม่ถูกต้องถ้าคนคิดว่าเราจะเขียนหนังสือเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่คนอื่นก็เขียนแต่เรื่องที่สร้างนิสัยเพราะความดีความงามให้เกิดขึ้นในจิตใจของคนมันก็ดีขึ้นแต่นั้นเองโลกจะดีขึ้นกว่านี้ถ้านักเขียนทั้งหลายมีความคิดอย่างนั้นหรือว่านักหนังสือพิมพ์เนี่ยเขียนแต่เรื่องที่มันจะเป็นประโยชน์ไม่ใช่ให้มันเต็มหน้ากระดาษแล้วก็ขายไปขายไปคนซื้อไปแล้วมันก็ไม่คุ้มอ่านแล้วก็ไม่ได้อะไรขึ้นมามันก็ไม่ได้เรื่องทีนี้ควรจะคิดว่าเราจะเขียนอะไรเพื่อสอนคนเพื่อเตือนจิตสะกิดใจให้คนเกิดความรู้สึกนึกคิดในทางที่ถูกที่ชอบคิดอย่างนี้เรื่องทั้งหลายมันก็ดีขึ้นเป็นประโยชน์ขึ้นนักแต่งเพลงมีคนแต่งเพลงบรรเลงกันทั่วไปทำมานั่งฟังเพลงตั้งหลายเดือนเปิดตัวนี้ฟังแล้วไม่เคยได้เรื่องอะไรมันมีแต่เรื่องรักใครๆชอบเธออย่างนั้นเธออย่างนี้อะไรอย่างนั้นเธอไม่รักฉันจนจะตายแล้วมันได้อะไรขึ้นมาเด็กฟังแล้วมันได้อะไรขึ้นมาในจิตใจคนฟังแล้วก็ไม่ได้อะไรนอกจากว่ามีความคิดทางเพ้อฝันไม่ได้เรื่องที่เป็นสาระเราน่าจะเชื่อกันแต่งเพลงที่คนฟังแล้วมันเกิดความคิดถูกต้องการกระทำที่ถูกต้องเรื่องแล้วอารมณ์ในการสร้างสรรค์ในทางศีลทางธรรมทางเพราะเชื่อคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในจิตใจอันนี้มันจะได้ประโยชน์มากกว่าความจริงบทเพลงดนตรีทั้งหลายมันเป็นเรื่องศาสนาแรกเริ่มเดิมทีมันเป็นเรื่องศาสนาคือในโบสถ์ในสถานที่ทางศาสนาเขามีดนตรีประกอบมีบทเพลงสำหรับสวดสรรเสริญเทพเจ้าที่เขาเคารพบูชาไปอินเดียแต่เราไปดูตามโบสถ์ของพวกฮินดูเวลาเขาสวดมนต์นี่เขามีเครื่องดนตรีด้วยแต่ไม่กี่ชิ้นนะเครื่องประกอบเดียวมาใช้ไม่กี่ชิ้นแต่ว่าสวดนี้ท่าทางมันสนุกสนานแต่ว่าบทเพลงนั้นเล่าใจให้เกิดความสนุกไม่ได้เล่าใจให้เกิดโทสะโมหะหรือเกิดความรุนแรงในทางต่ำแต่เล่าใจให้เกิดศรัทธาเกิดความเลื่อมใสในทางศาสนาเขาร้องกันอย่างนั้นเวลาคนจะชุมกันมากๆเป็นจำนวนหลายพันมีคนขึ้นเสียงทางลำโพงดังขึ้นเพียงคนเดียวคนที่อยู่ในนั้นทั้งหมดร้องทั่วกันเป็นเสียงต่อกันไปฟังแล้วขนลุกขนพองว่าโอ้มันพร้อมกันอย่างนี้ร้องเพลงสวดพร้อมกันหมดดังสนั่นหวั่นไหวแล้วก็ร้องด้วยเสียงอันเต็มเรียกว่าพอเป็นเอ็นขึ้นมาเลยทีเดียวร้องเบ่งกระโดดมานะด้วยอารมณ์อย่างนั้นเพลงเหล่านั้นปลุกใจคนให้คิดถึงพระให้คิดถึงธรรมะให้คิดถึงเรื่องการกระทำคุณงามความดีก็เหมือนพระอภัยเป่าปีนะสุนทรภู่ก็ยังเขียนให้พระอภัยเป่าปีกล่อมใจคนในเลือกรบได้พอเป่าปีแล้วทหารมันคิดถึงบ้านถึงช่องขึ้นมาให้เรามารบกันมันบ้าบอไม่เข้าเรื่องรบกันไปทำไมเรากลับไปบ้านหาลูกหาเมียดีกว่าแล้วมันเลิกรบทหารมันเลิกรบเพราะว่าความตีพระอภัยพระนีครับหรือว่าพอเป่าปีแล้วทหารมันง่วงหลับไปทั้งกองทัพเลยนะก็เรียกว่าตีอย่างนั้นมันเข้าตีพระอภัยเป่าแล้วมันเกิดอย่างนั้น แต่ว่าขุนชรผู้ดีแกก็มีอุดมการณ์เหมือนกันอุดมการณ์ว่าแม้ดนตรีก็ต้องทำให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์ไม่ใช่ดนตรีประเภททำลายไม่ใช่ดนตรีที่ทำให้คนเกิดกิเลสแต่ว่าเป็นเครื่องขูดเกลากิเลสเพราะดนตรีนั้นเป็นเรื่องในโบสถ์ในศาสนาสถานของศาสนาแต่ว่าต่อมามันค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปพัฒนาไปจนกระทั่งกลายเป็นเพลงประเภทเร้าอารมณ์พอเพลงนั้นดังขึ้นมาแล้วเท้าสั่นจิ๊กขึ้นมาทีเดียวต้องลุกขึ้นเต้นเร่งเต้นขาก็ไปตามเรื่องยักเอวยักไหลอะไรไปตามเรื่องตามราวเพลงประเภทนั้นมันไม่ได้สาระอะไรคนเขียนไม่ได้คิดถึงเรื่องทางจิตใจไม่คิดถึงเรื่องความเสื่อมทรามของศีลธรรมของศาสนาจึงได้ผลิตเพลงเหล่านั้นออกมาแล้วก็เป็นที่นิยมชมชอบของคนทั้งหลายทั่วไปว่าเป็นเพลงชั้นคลาสสิกไม่รู้คลาสสิกในด้านไหนคลาสสิกในด้านต่ำหรือว่าคลาสสิกในด้านสูงก็ไม่รู้แต่ก็ว่ากันอย่างนั้นมันไม่ได้เรื่องอะไรมันควรจะเป็นบทเพลงที่ฟังแล้วกล่อมใจให้เกิดอารมณ์เกิดความคิดความอ่านในทางสร้างสรรค์ชีวิตในการคิดที่จะทำอะไรอะไรที่เป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายอันนั้นจะเป็นการดีกว่าแต่ว่าคนคิดอย่างนั้นมันไม่ค่อยมีเพราะไม่มีคนปลุกใจให้เกิดความคิดอย่างนั้นไม่ได้สังคมกับผู้รู้ผู้มีปัญญาในแนวทางด้านธรรมะแต่สังคมกันอยู่ในพวกมีปัญญาในทางเทแก้วเทขวดกันทั้งนั้นก็ดื่มกันไปสนุกกันไปเพลิดเพลินกันไปเขาว่ามันเป็นสวรรค์สวรรค์ในนรกมันไม่ใช่สวรรค์แท้อย่างนั้นมันก็ไปไม่ไหวนี่มันเป็นอย่างนี้เพราะงั้นเรามาช่วยกันสร้างสรรค์มูลฐานของสังคมให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องดีงามตามหลักธรรมะในทางศาสนาไม่ว่าเราจะเป็นผู้นับถือศาสนาใดแต่ความจริงเรื่องศาสนาชื่อมันหลายชื่อแตกต่างกันไปแต่เนื้อแท้มันก็คือตัวธรรมะที่เป็นข้อปฏิบัติเพื่อทำให้ชีวิตสงบให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นตามสมควรแก่ฐานะจุดหมายมันก็อยู่ที่ตรงนั้นอามานี่ไม่ได้มีความคิดเห็นว่ามันแตกแยกอะไรกันในเรื่องศาสนาเห็นว่าทุกคนเป็นผู้ปฏิบัติธรรมตามแนวทางที่ตนพอใจจากหนังสือคัมภีร์ที่ตนได้อ่านตนเข้าใจแล้วถ้าเรามาดูแล้วผู้ปฏิบัติธรรมนั้นมีจิตใจอย่างไรมีจิตใจสงบเยือกเย็นมีปัญญามีเหตุมีผลใช้ชีวิตตนให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์จุดหมายมันอยู่ที่ตรงนั้นผู้ปฏิบัติธรรมมันมุ่งไปทางนั้นถ้าเมื่อมาเราเจอใครผู้ปฏิบัติธรรมเราก็ไม่รู้สึกว่าแตกต่างกันแต่ว่ารู้สึกว่าอ๋อเขาเป็นผู้ประพฤติธรรมก็พอใจวันในสมาคมเราวันนี้ก็มีโยมชีฟราคาทอลิกมานั่งอยู่คนหนึ่งก็เหมือนกันกับพวกเราทั้งหลายคือเป็นผู้ประพฤติธรรมเดินในทางถูกทางชอบเดินไปสู่ความบริสุทธิ์ของจิตใจเดินไปสู่ความสงบเดินไปสู่ความสว่างด้านปัญญาเพื่อช่วยแก้ปัญหาสังคมเราเห็นแล้วเราก็ควรจะยิ้มกันควรสนทนาปราศัยกันเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องกันเพราะเดินทางสายเดียวกันแต่ว่าอาจจะชื่อแตกต่างกันชื่อมันแบบนั้นของบางอย่างชื่อไม่เหมือนกันฝรั่งเรียกอย่างหนึ่งเช็กเรียกอย่างหนึ่งไทยเรียกอย่างหนึ่งแต่มันก็ของนั้นของที่มันเป็นประโยชน์นะเช่นน้ำฝรั่งเรียกอย่างหนึ่งเช็กเรียกอย่างหนึ่งไทยเรียกอย่างหนึ่งแขกมาเลเซียเรียกอย่างหนึ่งเอามาดูแล้วเหมือนกับน้ำนั่นแหละของเหลวอ่ะดื่มกาแฟแล้วแก้กระหายได้อาบแล้วมันแก้ร้อนได้ชาล่างสิ่งโสโครกได้มันก็น้ำเท่ากันจะเรียกวอเตอร์จะเรียกซึ่งจะเรียกอายุจะเรียกอะไรก็บอกน้ำนั่นแหละมันไม่มีอะไรแล้วแต่ว่าคนเราบางทีมันทะเลาะกันที่ชื่อมันไม่ได้เรื่องอะไรไปทะเลาะกันเรื่องชื่อนี่ไม่ได้เรื่องอะไรเราควรจะหันหน้าเข้าหากัน ปราณีปราณอมกันแล้วมาช่วยกันสร้างสรรค์ลูกนี้ให้อยู่ในสภาพสนุกสังคมมนุษย์เวลานี้ผู้ประพฤติธรรมนี่ต้องร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสรรค์ลูกให้สนุกไอ้ผู้ไม่ประพฤติธรรมมันก็รวมกันอยู่เหมือนกันนะเช่นโจรนี่มันรวมกันบ่อยๆรวมกันเพื่อไปปล้นไม่ใช่เรื่องอะไรร่วมกันไปในทางชิบหายไม่ได้เรื่องอะไรแต่เราที่เป็นบัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ในด้านธรรมะเราก็มารวมกันเพื่อต่อต้านสิ่งชั่วร้ายเราไม่ทำลายใครแต่เราทำลายสิ่งชั่วร้ายที่อยู่ในจิตใจของคนให้คนนั้นมีจิตใจโปร่งใสปราศจากสิ่งโสโครกเหมือนกับเราเอาน้ำเข้าเครื่องกรองกรองแล้วน้ำสะอาดดื่มได้เจอคนเราก็เหมือนกันถ้าใครมันไม่ดีเราก็จับเข้าเครื่องกรองแล้วก็ให้เป็นคนบริสุทธิ์สะอาดเรียบร้อยอันนี้ก็ควรจะถือว่าเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะชักจูงเพื่อนผู้มิตรสหายให้ได้เข้าหาธรรมะให้ได้เดินในทางที่ถูกที่ชอบแต่อย่าไปจูงเพื่อนเข้าไปสู่ทางแห่งอบายให้เดินไปในทางธรรมะช่วยกันทำอย่างนี้สังคมจะดีขึ้นจะเจริญขึ้นวันนี้ญาติโยมทั้งหลายก็ได้มาประชุมกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีสิ่งงามอันจะเป็นประโยชน์แก่เยาวชนของชาติซึ่งจะเติบโตเป็นผู้แทนของเราต่อไปเราทั้งหลายกำลังเดินลงเด็กมันกำลังเดินขึ้นแต่ให้เราช่วยให้เด็กเดินขึ้นสู่เส้นทางถูกต้องเรียบร้อยแล้วเราลงไปเขาก็จะเดินในเส้นทางของเราต่อไปชีวิตมนุษย์มันไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งถึงที่สุดของความเปลี่ยนแปลงก็แตกดับไปอย่าตกใจอย่าไปวิตกกังวลในเรื่องอย่างนั้นเรามากังวลในเรื่องว่าวันนี้เราควรจะทำอะไรนั่นจะเป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายเห็นว่าอะไรทำได้เราก็ทำสิ่งนั้นนั่นแหละคือใช้ชีวิตให้มีค่าตามสมควรแก่ฐานะดังแสดงมาก็สมควรแก่เวลาขอยุติว่าแต่เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5นาทีนั่งสงบใจนั่งตัวตรงหลับตาไม่ยุ่งหายใจเข้ากำหนดรู้หายใจออกกำหนดรู้อย่าให้ไปนึกเรื่องอื่นคิดเรื่องอื่นต้นมันมาอยู่ที่รู้อยู่ที่ลมเข้าลมออกเป็นเวลา5นาที